Hei, jo!
Čau!
Esiet sveicināti
apakaļ tavā istabā.
Jā, kur epizode tagad jau ir?
65. 65. Tikko apskatījos. Ir daudz īstenībā, ja kāds tagad sākt no sākuma klausīties, būtu vairākas dienaktas, es domāju, tur kontekstu.
Jā, tagad jau tur tā jāfiltrē, vienkārši kura tēma ir tuvāk. Tad no visas sarakstu izvēlēties savējās epizodes.
Nu, jā, nu, nu, bet es domāju, ka viss ir tāds bengarīši, kā saka. Nevar aizšāk garām.
Viss ir labākās, jā.
Jā. Dalīt pirmā jā. Vieta, jā.
Gada beigām tēmējām, tad uz 80.
80 izklausās labi, jā.
Vai 75.
Samazina ambīcijas. Nē, es domāju, 80 ir tā būtu tā svinīgi, jā.
Jā.
Esmu zapaļcipar. Bet, nu labi, vēl strādāsim pie tā. Te jau redzēsim, kā, kur tas vējuši aizpūtīs mums. Lai vai kā, tas, kas nav mainīgs, ir podcast sākums, kurš sākas ar stāstu. Ar kādu patiesu stāstu, kurā ir kāda nepatiesa detaļa. Tie, kas, protams, klausās regulāri, jau zina. Bet tā, jā, mēs abi esam atraduši kādu. Interesanti neticam stāstu, nu vai neobligāti neticam, bet interesanti, neobligāti interesanti, bet stāstu.
Dažreiz jau viss piepildās. Jā,
jā, jā. Jā. Un tajā stāstā ir kaut kāda lietiņa, kas ir piedomāta un mums ir jāatmin. Bet kaut kā pēdējais reizes liekas, ka vajag nesanāk atminēt, ne?
Nu jā, īstenmēr būtu interesanti paskaitīt pa visām pēdējām epizodēm, cik daudz.
Būt, bet jā. Nezinu, kurš to uzņemsies. Kāds superfans. Lai vai kā, es domāju, ka tu arī klasiski iesākt ar savu stāstu.
Jā. Un, vispirms gribētu uzprasīt, vai tu zini tādu putnu melnpaura balošu fazāns?
Es ļoti labi zinu. Ļoti labi zinu, jā. Kāpēc jautā?
Es tāpat. Bet tā, ka es, no angliski viņš saucās papus. Jauni Gvinējas, tā kā
Papus.
Ņu Gvinēja, bet vienkārši vienīgais latviskais nosaukums, ko es atradu, bija šim putnam tieši, bija melnpaura balošu fazāns, kurš bija arī lapā, kas neiztījās pārāk balošu uzticam.
Balošu fazāns.
Tāpēc vispār meklējot jā, pa dzīvniekiem, ja skatās, tā kā, ja tad, man liekas, nav pārāk daudz visādas definīcijas, tik viegli pieejams.
Tulkojam tādā apšaubā, man bieži liekas, kāds vienkārši izdomājas to arī.
Mm-hmm. Tā kā, jā, bet, nu, pieņemsim, ka tas ir paliek melnpaura balošu fazāns, jā.
Jā.
Bija domājams, ka viņš ir izmiris un pēdējo reizi bija redzēts 1882. Gadā.
Labu laiku atpakaļ, jā.
Jā, un divus gadus atpakaļ viņu ieraudzīja mežā. Staigājam.
Ok.
Austrālijā. Un, jā, un tas nenotiek reti, kad šādi ir kaut kas pasludināts, ka ir izmiris.
Jā.
Un pēc kaut kāda brīža es tomēr saprotu, ka hei, nē, vai kaut kādā citā reģionā, vai kaut kā, tomēr viņš jā. Ir vēl ar vienu tā kā dzīves. Un šobrīd ir runa par tādu violeto spārnoto zemes dūju.
Okay.
Tādu putnu. Kurš arī 38 gadus šobrīd nav redzēts.
Jā.
Un zinātnieki šobrīd būvē un jau ir uzbūvējuši un jau mēģina, nu, daļai ir uzbūvējuši jau testē, ja tā kā tādu tūli, kurš varētu atpazīt putnu skaņas.
Jā.
Ja viņam, nu, tu iebaro vienkārši tos dažādos veidus, kā tas var skanēt, ja, un tad noliek mežā, un tad viņš starp visām pārējām skaņām varētu tikai saprast, ja, vai tas ir tas īstais vai nē, ka nebūtu tur speciāli jābrauc kaut kādai ekspedīcijai, jāmeklē, ja, un kaut kā jāatpazīst. Bet, ka tas sējai tūlis, tā ierīce, nezinu, ko tā būtu vairākās daļās, nu, salā, ja, piemēram, tur salikta, ja, un tad
okay.
ilgākā posmā ķertu ciet tas skaņas. Jā, un, bet problēma ar šo putnu, kas 38 gadus nav nekur redzēts, ka nav neviena ieraksta pieejama.
Tā ir problēma, jā.
Ir tikai viena pieejama lieta, kas ir 1985. Gadā kaut kādā televīzijas pārraidā ir bijis ieraksts, kur cilvēks mēģina atdarināt to pašu skaitu.
Tas nav tikpat labi, jā.
Jā, bet... Šis ir kaut kas, ko vismaz jau sāk tam ejai tūlim, un tad attiecīgi viņi tālāk mēģinās šādā veidā noķert, okay. kur tas putns atrodas.
Okay. Jā, tā tad tas ir tas stāsts, jā. Mm. Un tad tur kaut kas ir piedomās, tu gribi teikt, jā.
Jā.
Nu, tā, nu tur ir visādi detaļas. Nu, es tur nepiesietos tiem vārdiem, tiem putni, tas tur būtu, nu...
Ja pa, tos... pa tiem putniem man pašam nāc 100%.
Jā, tas tā nepiesietos.
Īpaši tulkojumiem.
Nu, gadu skaitļi arī mums tāds klasisks, tāds, nu tā, tā kā tāds tabū, nu to, ka tā mainīja, to ir tā. Nav tas pats tāds aizraujošākais. Nu, tas par to cilvēku, ka viņš ir ierakstījis skaņu, un liekas tā kā, nu, vai zinātnieki tiešām tā kā tik, tik zem iet, ka viņi mēģinātu atrast pēc tā kaut kā šķaustu. Un viņi mēģina pēc tā atrast. Viņš tikai kaut kur saka, ka
viņš ir... Man labi izklausījās.
Jā, tas bija tas tā... Kaut kā, kas tā bija, dubļdūja kaut kā, kā viņi tur šaucas. Nu, tās laikam tāds Reci. Vienīgais, jā. Bet, no 100% nav pareizi.
Tad tu par to, jā?
Es, jā.
Jā, diemžēl uzminēju. Man liekas,
ka varēja. Okay. Jā, nē, bet nebija tāds tik, tik obvious, bet tā bija tāda vienīgā tāda, nu, kas tā, kur varēja piesieties, man liekas. Nu, tā,
jā. Objektīvi. Realitāte ir tā, ka... par to putnu, par tām skaņām, tas ir viss taisnība, izņemot, ka viņu, viņš ir ierakstīts kaut kādā 1985. Gada pāraidē, kur kāds cilvēks tur kaut ko stāsti, ja, un mm-hmm. ka tur fonā skan tas A, putns pa īstam dzied.
Kad tu teici, ka tā būs, jā, ka, ka, ka fonā kaut kur tā knapi, kaut kur it kā liekas, ka tas...
Jā, un tad viņa to ierakstu, mēģina tur kaut jā. Kā apstrādāt un darbot.
Okay, šoreiz kaut kāds bija pareizais, pareizais hanču.
Jā.
Nu, labi. Ok. Retu reizi izdodas mums uzminēt stāstu, bet nu redzēs, vai sanāks divi pēc kārtas. Vai divi vienā epizodē. Mm. Tātad, 1978. Gadā Lerijs Volters nokļuva ziņu virsrakstos ar neparastu netradicionālu piedzīvojumu. Viņš izmantoja... Angliski saucās tā kā lawn chair, nu vienkārši plasmas krēsls, 45 hēlija baloni, un ar tiem kombinācijā viņš veica pārdrošu lidojumu pār Los Angelosē. Un viņš vispār ir kravs mašīnas, automašīnas vadītājs, un viņam patika tā lidošana, tas tāds hobijs, sirdslieta, bet viņam nebija naudas laikam tur lidmašīna tiem kursiem, pilotam, tam līdzīgi, tāpēc viņš izdomāja tādu paštaisītu metodu, kā pacelties gaisā. Un jā, viņš tātad paņēma to krēslu, piestiprināja 45 ar hēliju pildīts balons, un arī izplitni, nu, rezervējant kaut kas noiet galīgi greizi, ka viņš var tā kā nolikt, izlikt ārā. Un bija arī paņēmis ūdeni un dažus šnekus, tā kā, nu, nezināju, cik ilgi, zin, kā tā gribas pabaudīt skatu un kādu tur, kādu tobura un uzgraust vai kaut ko tādu. Un, jā, tad iesēdās krāslā Lerijs nogrieza kaut kādu smagumu, kur bija piesiets triķi un tad sāka lēnām celties gaisā. Un beigās tas nebija tik lēni, bet viņš riktīgi uzgāja augšā līdz 15 tūkstošiem pēdu, kas ir... 4,5 kilometri jau. Un tas ir diezgan pamatīgi. Man liekas, jā, lidmašīnas lido 30 tūkstošiem pēdāk pusē lidmašīnas augstuma. Un tas bija, protams, augstāk nekā viņš gaidīja. Un viņš, problēmas bija tāda, ka viņš ieldoja gaisa telpā, kas jau bija netālu no LAX, Los Angeles, tās starptautiskās lidos. Un tad, protams, tur sākās jau visi tur tie... kas tie dispečeri un tam līdzīgi, un tur kaut kāds gaisa kontrols, domā, kas notiek kaut kāds, nezinu, tur uzbrukums vai kas, un sākās stress. Daudz cilvēku arī, protams, bildēja, un tā, un tas nebija, nu, salīdzinoši, labi, varbūt bildēja, varbūt ar kaut kādiem, nezinu, tiem Canucks vai Canoniem, kādiem tiem veciem Kodakiem. Jā, bet kaut kādā veidā viņš izkļuva no tās bīstamās situācijas, viņš bija paņēmis līdzi ar tādu kā bez mazvai bumbiņu pistoli, nu, ar ko viņš gribēja tos balons šaut, lai lēnām tiktu lejā. Kaut kā viņš lejā tika, nosēdās bez nekādiem savainojumiem nekā tāda, bet uzreiz viņu, nekvējoties, policists arestēja, piemērot 12 tūkstoši ASV dolāru šodu par gaisa telpas neatļautu pārkāpšanu un cilvēku apdraudēšanu. Nu, tā un tas bija, bet Lerī pārdrošā lidojuma dēļ viņš iesauk zālāja krēsli Lerīs. Tā kā tas viņš savā ziņā bija tāds liels notikums, viņš iedvesmoja daudz cilvēkus, kaut ko nebaidīties darīt kaut ko tādu aizraujošu un pārdrošu. Un jā, tāds viens no tādiem interesantākajiem brīžiem noteikti viņa dzīvē, varbūt kādam arī, kurš redzēja Lerī, kurš ar heli balonēm pacēlēs 4,5 km augstumā.
Ok. Es klausās ļoti detalizēts, plašs stāsts.
Yep.
Kaut kādas lietas, kas man aizķērās, ka tu kaut kādu īvēni pateici, ka viņš krausa automašīnas vadītājs.
Tas es pateicu, ka autovadītājs krausa vadītājs vai kaut kas tāds.
Nu, vienalga tā doma, ka viņš tikai ieslidināja tādu, ka viņam profesija tāda, bet varbūt īstenībā no tāda. Mm. Otra lieta tas, ka viņš nosēdās un viss bija okei.
Okay. Jā.
Par to bumbiņu pistolu.
Bumbiņu pistola arī tāda detaļa interesanta, jā. Nu, tur nebija rakstīt bumbiņu pistola, bet pellet gun. Es domāju, ka tas ir kaut kāds... Nu, tas nav īsts ierocis kaut ko. Šo,
jā,
nu,
kaut okay, kāds tas ir taisnība, jā. Okei, okay, tas atkrīt, tā tad nokrīt lejā.
Varbūt, viņš īstenībā nomir un nevien neiedvesmo.
Varbūt viņš tāpat iesauko arī dabūt un iedvesmo cilvēks. Bet...
Nu, visādi variants, zin.
Nu, man tikai divi šobrīd tādi, kas nāk par to kraus mašīnu. Un,
bet zin, ka jāizvēlas viens vienmēr arī beigās.
Jā. Nu, labi, es teikšu, ka viņš īstenībā nebija tā, ka viņš izdzīvoja. Nē, neizdzīvoja, bet... Nu, tas moments, kur tu teici, ka viņam viss bija kārtībā,
ka
viņš nolaidās.
Savainojumi, jā.
Jā, vai nu viņam bija kaut kāda savainojuma, vai arī viņš vispār...
Ok, ok. Nu, nē, īstenībā tā lieta, kas nebija paties. Patiesībā, jā, viņu arestēja, bet viņam nekādas apsūdzības neizvirsīja. Nebija 12,000 dolāru sots un nebija, nu, par neatļautu gaisa telpas pārkāpšanu un cilvēku apdraudēšanu. Es domāju, ka turbūt to arī... Pusķērš, jo es tur arī tā švaka pateicu. Bet jā, tas nebija tāds. Tā kā viss bija okei beigās.
Bet viņam jau nebija nekādas licences noteikti.
Nekas nu, es domāju, ka noteikti nebija heli.
Viņš tā vienkārši planē.
Jā.
Nē, tā. Ja nebija nekāda soda, jā, tad es domāju, viņš noteikti iedvesmēja ļoti daudz.
Tā katru dienu mēs redzam, ka cilvēki heli baloniem.
Jā, nē, interesants stāsts.
Nu tā, par Lerī. Nu labi, tad tavs stāsts gan jau bija par dzīvniekiem savā ziņā, un arī šīs dienas tēma ir par dzīvniekiem. Un konkrētāk par tādām īpašām spējām vai prasmēm vai kaut kādām dīvainām lietām, kas ir saistītas ar kaut kādiem konkrētiem radījumiem. Un, nu jā, redzēs, kas tur tāds, varbūt kāds jau kaut ko būs zinājis, bet, nu, es centos neņemt tādus pārāk, tur dzirdēts kaut kā tur hameleona vai, es nezinu, tur...
Kaķis, tumsā, labi redz.
Arī, jā. Nu tā, tad varbūt sāci pirmo, tev ir vairāk tā, ka skatīsimies, kā tur būs.
Jā, nu man tāds pirmais interesantais, jā, dzīvnieks vai kukainis vai šajā gadījumā, kur dzīvnieklis neskaitās kukainis, vai ne? Bet, mēs zirnekļus arī tā ieskaitām visā tajā iekšā, jā. Un tas ir, angliski ir bark spider.
Tas ir zirneklis?
Jā,
vai rejošais zirneklis?
Nu, latviskais nosaukums, ko es atradu, tur bija Darvina mizas zirneklis. Mm. Tieši tas konkrētais. Un, kas viņam ir interesants? Pirmkārt, viņš tika atklāts tikai 2009. Gadā, kas liekas diezgan nesen, kodā nacionālajā parkā Madagaskarā.
Jā, Madagaskarā viss kaut kas, man liekas, tur ir tāda sala, tāda interesanta, tur visādi radījumi.
Bet tāpat liekas, nu, tik nesen tā parkā vienkārši tur tiek atrasts kaut kāda pilnīgi jauna.
Bet es domāju, ka vēl, nu, tā arī tur šaka zinātnieki ir nenormāli daudz visādi. Nu, ir īpaši kaut kādi tie insekti un kaut kādi maziņie tādi kukaiņi, kas nav atklāti.
Nu, īpaši, jā, ūdenī, tur dziļākos, tur 100 punkti, tur ir tik daudz vis kaut kas, ka neko mēs neesam redzējuši.
Jā, bet nu labi stāst par mizu.
Jā, un mizu zirneklim, viņam ir tīkls, kurš ir spēcīgākais bioloģiskais materiāls, kāds vispār eksistē.
Jā.
Jā, un cilvēki salīdziņu viņu arī ar kodiem sintētiskajiem materiāliem un saka, ka tas tīkls arī spēcīgāks nekā tērauds.
Ha, ok, ziniet.
Īstumā man šito vajadzēja kā stāstu. Tas ir šitā detaļa, iespējams, liktos tādu mazāk ticam. Jā, bet, jā. Jā nu tāds pats zirneklis. Tā ir rakstīts 25 times stronger than steel, jā, nu, bet nu, tas ir arī tur tā, jā, katrā vietā savādāk rakstīts, bet nu, tas, kas spēcīgs, tas skaidrs.
Mm, jo viņi varētu tāds masām audzēt, un tad taisīja kaut kādas nenormālos kostīmes, loži necaušojums zirnekļi.
Jā, bet tur ir viens liels faktors, ka nu, tas tīkls stiepjās, vai ne? Jā. Un līdz ar to, tad, lai viņi tur nu, salausti ja, vai pārplēstu, tad ir nepieciešama daudz lielāks spēks un tā enerģija kopējā, ja, jo okay. Viņam tas papildus, tas elastīgais.
Jā.
Tā kā tas, protams, arī spēlē
lomu okay. Tajā. Mm-hmm. Labi, tad es to arī par vienu Madagaskaras iedzīvotāju iemītnieku pastāstīšu. Viņu sauc Aie, Aie, tāds lemurs. Latviski nevarēja atrast tādu labāku nosaukumu, tā viņš vienkārši saka tā kā A, dubult, A, A, Y, A, Y, un jā, viņš ir tāds īpnes, viņš maziņš lemburi, viņš tikai tāds mazs pērķīts vai kas, bet viņam ir interesanti, jo viņam tāda ir roka, un viņam ļoti garš tāds vidējais pirksts maziņš, un jā, tā laikam tā evolūcijas ceļā tā jēga ir tāda, ka viņš daudz kaut kā pa kokiem un meklē, kur ir kāds kukainis paslēpies. Un tad, kad viņš atrod, tad jā, ar saviem asajiem zobiem izgrauž koksni un izvelk savu laupījumu. Bet tas tāds, nu nebūtu iedomājies to, kā tāda superspēja, ka tu vienkārši izdauz, sadauzi, sadzird, kur ir kāds kukainis.
Man...
Nu tā dīvainākā no superspējām, kur ir garš pirksts.
Nē, nu, kaut kā jau noturēt arī var.
Nē, tas salīdzina ar, ka tev tur stiprākais tīkls pasaulē, garākais pirksts, tā. Bet nu, varbūt noderīgi, teiksim.
Jā.
Uz klaviatūru šakstot.
Pagai, bet vidējais pirksts vai kurš
jā,
pirksts?
Jā, nē, viņam viss tādi slaidi, bet vidējais tāds riktīgi. Mm.
Interesanti. Amizants. Nu, man nākamais ir tāds divi reizē. Nu, tikai tāpēc, ka pa vienu tēmu, jā.
Jā.
Viens klasiskais gepards.
Mm-hmm.
Jā. Nu, kas skaidrs, ka...
Klasiskais gepards.
Ka ļoti tā arī superspēja, ka tu var ar 80 līdz 130 km stundā.
Tas ir jautīgi, jā.
Tas ir tā normāli pa šosei. Mēs pat tik ātri nebraucam.
Cik mēs nekad neesbraucam tik ātri, es tikai 90. Maksimum. Arī tur, kur bija 110 vasarā, tur arī drošības labi, ja viņi samaina dzīmes.
Tad visu mēģinu tev apdzīt.
Mm, jā. Tas tam cits tāsts, jā.
Tas ir viens, jā, gepards ir tāds, mm-hmm. Kas ir iespējīgi 130 km, bet lielais piekūns,
okay.
Kurš arī ir diezgan big klasisks. Tāds bieži dzirdēts, bet es nebiju kaut kā dzirdējis, ka viņš tik ātri pārvietojas. Un tur ir ātrums 325 km stundā.
Tas ir pamatīgi, jā.
Tas ir kā... 325. Augstas klases sporta auto, jā, tāds,
tā kā... Mm-hmm. Uz autobāņu, jā. 325, nu piekuns ir ašais, jā. Jā, putni arī tādi, putni tādi dīvaini, zin, daudz ir. Putni, man laikam, tāds viens no nemīļākajiem tādiem dzīvnieku sugām. Es nezinu, nekad neesrošu, kas ir sugas un tā, bet, nu, tādiem veidiem dzīvnieku. Man liekas, viss tādi, nu, tādi dušpēki.
Jā, tur liela dažādība arī ir. Es redzēju Birds šo filmu. Nu,
nē. Bailīgi?
Nē, tur vienkārši uzbrūk putni cilvēki.
Mm, nepatīkami izklausās. Labi.
Pat veca laba filma.
Nākamais dzīvnieks. Āfrikas cakulainā žurka. Un nē, tā nav mani iesauka. Ja jūs bijāt brīnīši. Neliels joks.
Tas bija tajā rakstā arī.
Nē, tas tāds neliels komentārs no mans puses, okay. Bet viss kārtībā. Šim grauzējam ir savdabīgs aizsardzības mehānisms. viņš sakošļā toksisku koku mīsnu, kaut kādu indīgajam koku, un pēc tam uzklāja ar siekalām šo indīgo mīza šķidrumu uz savus kažokādus, šitā žurka. Un jā, tie toksīni, jā, atrodam tā kā, nu, tā kā kaut kāds nāvējošs šīns būtībā, un atur plēsēs no uzbrukuma žurkām. Šitam žurciņām. Un būtībā nu, tāds arī interesants veids, kā tev nav tāda baigā superspēja pašam, bet vienkārši ieziet sevi ar kaut ko nepatīkam un tādā veidā nu, es tev negribu apēst. Āfrikas caklēna žurka.
Jā, šitās visas tādas pašaizsardzības metodas, kas dzīvniekiem bieži vien ir, liekas, tāds baigi interesants, ka viņi tā tik gudri, liekas.
Nu, jā, es tā nedrīt. Bet droši vien kā es to mīzu un taisnu nomet.
Man nākamais ir wood frog. Mm-hmm. Meža vārda. Ziemeļamerikā.
Yep.
Un kas ir īpašs vārdai, ka viņa spēja sasalt. Nu, respektīvi, drīzāk nē, tajā brīdī, kad, piemēram, sasalst viss mums apkārt, ja, tad viņi nenobeidz no tā. Viņi izdzīvo, un tas, ko viņiem apstājas sirds tām vārdēm, elpošana apstājas, bet pēc 7 mēnešiem tad, jā, tā, viss izkūst, jā, tad viņas atkal dzīves un viss forši.
Jā, šito es pat biju dzirdējis iepriekš tādu vārdu, bet tas liekas tā stilīgāk, tikai sasalst. Tas tā kā bija tā atceries manā stāstā, vai pagājušajā nedēļā, vai iepriekšējā bija tā sieviete, kas sasala un nenomira līdzīgi.
Es arī redzēju YouTube'ā, tieši kur viens čekiņš tā kā izdzirdēja par šo vārdu, viņa lūkās paliks stilīgi, viņš brauc uz mežu meklēt, jo viņa reģionā tur it kā ir tieši, ja? Viņš tur sameklēja to vārdu, nolika mājās, nu tādu sasalušu vienkārši nolika uz zemes, un tad filmē un skatījās visu laiku, kā viņa pamazām atsalst un pamazām kaut kas sāk kustēties, ka tur pēc kaut kāda laika pirmā lieta, kas acis sāk vienkārši uz vienu uz otru pusi, bet pārējais viss nekustās, jā, un tad tur kaut kāda cita lieta sāk kustēties un tad vienā brīdī jau viss aiziet.
Jā, tas tāda laba superspēja. Nu, vienīgais, ja tu esi sasalst un tad kāds tev tāpatās grib apēst, un tad vajag neko arī izdarīt.
Tad jā, vajag sasalt tādā labā vietā, kur tev neapēdīs.
Nu jā. Ok, jā. Vārds arī īstenībā interesants, man liekas, man arī ir viena vārda. Labi, tad lai iet arī šī vārda. Un man ir stikla vārda. Un tā ir centrālajā un Dienvidamerikā sastopama. Un nu, stikla, tāpēc, ka viņi ir caurspīdīgi. Būtībā var redzēt visus viņus tā kā orgāns un jā, tā kā sirdi. Un, nu tā, iztās, jā, tā kā tāds... anatomiskais skeletiņš vārds. Bet jā, tā doma tāda, ka pēc arī vienkārši tā kā var pielāgoties apkārtējai videi. Ja viņi ir uz kaut kādu tur zaļu fonu, tad spīd caur, tad viņi tur pārāk labi nepamana. Vai ūdenī, vai kaut kur tā. Tā kā arī vārds ir interesants radījums.
Tādus nebija dzirdējis. Viņi tā kā maziņi, tā pavisam, jā?
Jā, neliela. Tāda, nu, tā kā parasti vārdi, bet jā, tāda balta, caurspīdīga. Tiešām var redzēt,
kā viņi kaut ko apēd, jā, un kā tur kaut
jā, video gan neskatījos, bet pēc pildēm izties tādi. Tāda interesanti būtu tāds mājadzīvnieks.
Jā.
Vienīgi nevar pamanīt citreiz.
Jācer, ka nav indīga. Man nākamais ir axolotls.
Jep.
Tas ir tāda ūdens radība.
Es ļoti labi zinu, jā.
Jā. Un kas ir īpašs viņam? Viņš ir salamandru sugas, ja tu zini, ko tas nozīmē.
Nu, come on.
Viņš spēja ataudzēt pazaudētās ekstremitātes.
Jā.
Un, zini kā, atceries, ka skolā vienmēr mācīja, ka nu, tur ķirzakas, to asti nomet, jā, un pēc tam ataudzē, un tas tur, tad ķirzakas tomēr, tas ir zamāks līmenis, nekā axolotls. Jo viņš spēja ataudzēt ar visiem kauliem, ar visiem muskuļiem, ja piemēram, viņam kāds kaut ko noplēš vai nograuž nost, tad viņš tā kā, nu, pilnībā tāda reģenerācija.
Tas ir diezgan iespaidīgi, jā. Tas tā, piekrišana būtu, ka viņi tā kā, gan jau ka pēta droši vien arī tāds radījums un kā to varētu replicēt. Nu, vai cilvēki vienalga kaut kur. Jo, nu, kaut kas jau tur notiek, kāpēc viņš tā var un varbūt kas cits arī varētu.
Jā, noteikti pētas. Es domāju, ka visu šitos. Bet vai vot man interesē, vai tur ir kaut kādas tagad nelegālas, jā, bet kaut kādas tur slepenas zinātnes, rūpnīcas un kas tur, jā, kas tur, kur kombinē, nezinu, tur visu kaut ko, bet...
Es domāju, ka visu...
Nu, jo, kaut, lai kaut ko šitādu izpētītu, jā, tagad ar AI var mēģināt. Scenārijas dažādas taisa.
Nu, okay, labi. Aksolotls, to paturam prātam. Es tev atkal varu piedāvāt pretim Olmu. Olms vai Proteus. Viņu var atrast Balkānu pazemes ūdeņos. Interesanti. Tā nu viņš ir, Olms ir akls, alās mītošs avinieks. Ar vairākām neparastām spējām. Nu, viņš izstāsta tāda gluma kaut kāda tā starp zīvi un kaut kāda maz to... ķiržā, kaut kāds tāds radījums, tāds balts, tāds dīvains. Un viņa superspēja ir tāda, ka viņš var iztikt vairāk nekā 10 gadus bez ēdiena. Es domāju, ka tas ir mega fasts. Piemēram, tu tur neēdi, ja tur 16 stundas, viņš 10 gadus vienkārši. Easy. Un dzīves ilgums ir pārsniegs 100 gadus. Es tāds mazs pedalīts. Nu, labi, protams, mēs zinām, ka ir tās haizības, kas tur var dzīvot pat tur 200-300 gadus laikam. Bet tāds mazās liekas tāda iespējīga.
Jā, varbūt cilvēkiem arī vajag 10 gadus neēst, un tad viņi dzīvos līdz.
Nu, jā, vienīgi tad to vajag sākt ar baigo
tie,
rezervu.
Tie daži, kas nodzīvo līdz 100, varbūt viņi retāk ēda.
Varbūt, tur gan nebija minēts konkrēti, bet pilnīgi iespējams, jā.
Nē, šis ir, jā, interesants arī. Forši 10 gadus neko neesi. Diezgan
vēl, kas jau dzīvo, ir tie papagaļi, man liekas, arī kaut kādi 60-70 gadu var dzīvot. Mums tā kā, jā, tā kā cilvēks.
Nu,
nu šo tā.
Man ir klaunzīvs.
Klaunzīvs, viņi baigos jau uzplēšu. Tā ir tāda Nemo zīvs?
Jā. Viņa spēja mainīt dzimumu.
Ok. Mūsdienīgā.
Jā, bet tā, kas svarīgi, no vīriešu uz sieviešu, bet otrādi nevar.
Nu, vienreiz ir iespēja viņai pieņemt lēmumu.
Tur bija aprakstīts jau idejas, ka ir pārīts, jā, un viņiem ir tas savs kaut kāds, nu, ne bērni, jā, bet savu tā spulciņš.
Mm-hmm.
Kaut kādā ar jaunākām zivtiņām, jā, kas arī, nu, aug un potenciāli kļūst par, tā kā viņi. Tad, ja nobeidz, piemēram, tā sieviešu zivs, tad vīrietis pārvērš pa sieviešu
okay.
Un gaida, ka kāds no tiem maziņajiem izaugs pa vīrieti.
Tā, ka tad tur tad tāds arguments, ka dabā nekas tāds nepastāv, nav valīdz, kad runā, teiksim, cilvēki. Nu, par kaut kādu dzimumu maiņu. Tad nevar tā teikt, ka tas nav dabiski.
Jā, nu tādā ziņā, jā, tas, jā. Jā, šis ir konkrēts piemērs, bet tikai no vīriešu sievi.
Jā, otrā gan tas ir pret
Nē, nu, var jābūt, ka ir visādi vēl citi piemēri, kas nav dzirdēti.
Nu, jā. Ok, labi. Man jāsaka, man ir pēdējais tāds, no, jo daži no maniem tu bija pieminējis. Tā kā man ir vēl viena vārda, ko es varu teikt par tām vārdiem, viņas ir interesants. Un šitā ir matainā vārda. Mums bija stikla vārda, mums bija... Kāda bija tavai, jā? Tev bija arī vārdi.
Meža vārdi.
Meža vārdi, ok.
Budu.
Tad matainā vārda ir, tā kad viņi ir apdraudāti, jā, kaut kāds ienaidnieks, tad viņi var, tas ļoti dīvaini, bet viņi var salauzt savu pakaļpēdu kaulus un izspiest tos caur ādu, tā kā tādus asmeņus, kaulu fragmentus, un pārvēršot tā kā, šīs pēdas tādos durkuļos nagos. Un teik uzskatīts, jā, ka šīs dīvainās aizsardzības mehānismas attur plēsējus, nodarot savainojums un radot diskomfortu. Un viņi pēc tam var arī reģenerēt šitos salauztos savus kauliņus un pēc kaut kāda laika būt tip-top formā. Nu, vienīgi katru dienu droši negribētos salauzt savu pēdus un
Bet tas arī galvenokārt pašaizsardzība viņiem.
Jā, jā, man liekas lielākā daļa, jā, pašaizsardzība vai maskēšanās vai kaut kas tāds. Nav tāds vienkārši tāds krutās superspējas. Nu, labi, ilgi nodzīvo vai neko neēt, tas tā.
Nē, nu arī nodarīgi, jā, bēgot no kaut kādiem plēsējiem.
Salās sapotīt.
Tas domā, ka hā, jau tur, nezinu, ir noķerts un pēkši kaut kā izprūks arī izvāk ārā. Kaut kāda to loku, tā kā UFC, un ja tur uztaisīts, viņš nesalaužu iziet ārā. Nu, man nākamais ir bombardieru vabola. Un viņa spēja, tā kā, izsmidzināt super karstu, nu, tā kā 100 grādu pēc Celsija, tā kā teikam, būtu uzvārījusies tādu kā skābi. Jā, un kaut kāds 20 reizes apmēram viņi to var izdarīt.
Izklausās pēc nelāka pasākuma, zinu, karsts skābi, tas mēs zinu.
Jā, un cilvēks var apdedzināties, protams, no tā, bet, nu, realitāte nav tā, ka tā vabola skaitās baigi bīstami, jā, tur.
Bet, nu, cilvēkiem, nu, viņi pret kaut ko citu droši vien pasargājas vairāk.
Nu, jā, jo cilvēki jau, nu, viņi to dara pašaizsardzības nolūkos, jā, ja tur cilvēks baigi bakstīs, viņi skaidrs, ka tad, jā, tad savādā. Bet arī es redzēju vienu video, kur tā varde mēģina apēst tā, to vabolu. Un tā vabola tajā brīdī, kad viņi tā kā jau ir tur, viņš tur, nezinu, kožā vai tur jau iet lejā, tad izsmidzina, jā, to, un tad tā varde viņu izpļauj ārā, to vabola, un tā vabola tur tāda, nu, pilnīgi slapi, lēnām aiziet prom, kamēr tā varde tur mēģina saprast, kas tur vispār noticis, kas, nu, kas viņai tur iekšā patīk, šobrīd.
Galīgi nav patīkams, es tur bijis, jūt līdzvārdē, jā. Tas tev patīk vispār tās filmas, kas ir nu, visādi Our Planet un tādi, kur dzīvnieku slow-mo visādus.
Man patīk doma par to, bet realitātē es nekad neesmu skatījis. Es esmu varbūt pastījies 3 minūtes un domāju, savu, ot, šis būs kaut kad vēlāk jāpaskatās, bet es nekad neesmu tā pa īstam skatījies.
Man patīk. Nu, es arī neesmu baigi sen skatījies kaut ko, bet tā inčīga. Nu, tās viss tā David Attenborough tāds. Filmas, kur viņš tur stāstu, un šeit ir kaut kāds kumeļš.
Tā, bet latviski nav, ne tāda?
Nē, viņš
ir latviski. Vislabāk, jā.
Nē.
Tur kaut kādā Morgans Freemans, man liekas, man nebija arī
citā. Man liekas, viena arī Obama bija kaut kā Netflix arī, ko viņš tur
arī varētu
būt. Jā, ok.
Jā, nu man vēl ir tas, kas, man liekas, jau ir izskanējis kādu reizi vienā no mūsu podcastiem, kas bija...
Kāds fakts bija,
jā? Jā, angliski viņš sauc tardigrade, tardigrade vai tardigrade.
Es klausos garšīgi īstenībā.
Latviski ir gauskāji,
yep.
Bet jā, tas, ko viņi spēja izdarīt, vienkārši viņi var pārvarēt gan arī visu kaut kādus tur, gan vakumu, idejas, ka viņi kosmosā varētu izdzīvot, viņi kaut kādus tur karstumu lielāko var pārvarēt, viņi ir...
To vabols to urīnu var...
Jā, easy tur vispār. Viņi ir pārvarējuši tās kaut kādus 5 extinctions cilvēcei, jā, tur, nu...
Tādi ilgi dzīvotāji.
Jā, un atrodas pilnīgi visos kontinentos.
Kas ir parādījumi? Tā kā kaut kāds...
Tu tā kā, jā, kaut kāds mini, kaut kāds tā kā mikrobisks, kaut kāds polāra... Nē,
tagad tu vienkārši šāds vārds. Tur mēs ir polārs, tur ir bipolārs un tur viņš...
Nē, bet es domāju, jo viņiem tas neoficiālais nosaukums bija tā kā lācis kaut kāds minī.
Ā, teiks kaut kā tādu atradu. Bet, ko es vēl iedomājies, būtu, ja mēs tagad sāktu atkal tos faktus, ko mēs pirmajās epizodēs lētām, es droši vien būtu aizmirši, tā kā, kurš ir īsts un kurš nav īsts fakts.
Jā, bet jā, šāda radība, man liekas, tā ir iespaidīga spēka, tur ir pārdzīvot pilnīgi visu. Arī tur radiācija arī bija ļoti augstos līmeņos.
Atombumba. Pēc atombumba Brusaka izdzīvo arī. To es uzdzirdēju. Vienu tam teica, nezinu, vai tā ir. Nu tā, tas tad bija fināla radījums, jā? Vai ir kas vēl?
Jā, šķiet, ka tas tad... nu vēl bija pēdējais Liras, Lyra Bird saucās.
Okay.
Nu, latviski laikam Liras putns, kas bija labākais tulkojums, ko varēja atrast. Un viņš var kopēt skaņas.
Okay. Un, tā kā printers.
Viņš var uztaisīt printers skaņā. bija video, kur viņš taisa, kad, piemēram, foto, kāds taisa foto, zinu, to, tieši to brīdi, tad, kad viņa muti visu laiku taisās oļā, viņš visu laiku tā kā fočē.
Atrēcīgi, jā.
Vai arī bija lāzerskaņa arī tajā video, kur kaut kāda spēļa ierocīts tā kā būtu. Mm. Tad tur bija motorzāģis, tāda pa īstam motorzāģis skaņa. Ka zīdainis bļauj, viņš bija arī iemācījies. Un arī frāzi viņš bija iemācījies. No sunblock. Ka viņš atver vaļā un vienkārši no sunblock.
Tas var redzīt. Tā man vienmēr liksies tā ideja smieklīgi, kad ir par to papagailu, nu, ka varētu iemācīt kaut ko. Bet trašiņ tas tā apnīkus riktīgi ātri. Nu, šobo.
Ir esnais. Nu jā, papagēliem viņš vairāk tā kā tās cilvēku skaņas, tās frāzes, jā, jā. Jā, bet šajā gadījumā viņš tā kā rekorderis, jā, kurš tev jebkādu skaņu, ko tu var iedomāt, tas tur mašīnas signalizācijas arī bija piemērs.
To garot, vienkārši... prom.
Tā kā...
Tas labs, jā.
Interesanti.
Nu okei, okay, nu tad šodien tādu ašo netīro, kā sāku, podcastu par superdzīvniekiem. Nu, tad jau turpināsim... kad atgriezties pavisam drīz. Nu, beidzot, es domāju, tas viesis arī būs klāt agrāk vai vēlāk. Tā kā tikai.